Todos os lucenses estamos de acordo en que parálise é a palabra que mellor define o funcionamento do Concello de Lugo dende que Lara Méndez chegou ao sillón da Alcaldía. Lara Méndez, dende o mismo momento que se sentou nese sillón, bloqueou o Concello de Lugo. E bloqueouno ata puntos tan concretos como pode ser a concesión de autorizacións de terrazas. Locais de hostelería que solicitan unha autorización para poder instalar unhas mesas e unhas cadeiras no frente dos seus negocios e que teñen que esperar de media ata 4 meses. Pero non só iso, senón que hai empresarios de hostelería que solicitan autorizacións trimestrais para 3 meses de actividades e teñen que esperar 4 meses a recibir esa autorización. Algo que parece totalmente incoherente. Non só iso, senón que os que solicitan unha autorización anual, algún deles tiveron que agardar ata 9 meses para ter ese permiso por parte da Alcaldía. Por tanto, un bloqueo total e absoluto na concesión de terrazas.